50 languages.
15.
Dek kvin.
Früchte und Lebensmittel.
Fruktoj kaj nutraĵoj.
Ich habe eine Erdbeere.
Mi havas fragon.
Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
Mi havas kivon kaj melonon.
Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
Mi havas oranĝon kaj grapfrukton.
Ich habe einen Apfel und eine Mango.
Mi havas pomon kaj mangon.
Ich habe eine Banane und eine Ananas.
Mi havas bananon kaj ananason.
Ich mache einen Obstsalat.
Mi faras fruktan salaton.
Ich esse einen Toast.
Mi manĝas rostpanon.
Ich esse einen Toast mit Butter.
Mi manĝas rostpanon kun butero.
Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
Mi manĝas rostpanon kun butero kaj konfitaĵo.
Ich esse ein Sandwich.
Mi manĝas sandwichon.
Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
Mi manĝas sandwichon kun margarino.
Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
Mi manĝas sandwichon kun margarino kaj tomatoj.
Wir brauchen Brot und Reis.
Ni bezonas panon kaj rizon.
Wir brauchen Fisch und Steaks.
Ni bezonas fiŝon kaj bifstekojn.
Wir brauchen Pizza und Spaghetti.
Ni bezonas pizzon kaj spaghettojn.
Was brauchen wir noch?
Kion alian ni bezonas?
Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo.
Wo ist ein Supermarkt?
Kie estas superbazaro?